A verdade é que definir algo sempre é misión casi imposible polas aristas e a diversidade que a definición pode e debe ter. Pero esta é unha das situacións onde aínda é máis complexo e aí radica a potencialidade e a riqueza. As escolas unitarias do medio rural. Nas escolas imbricadas nun medio rural que envolve e acolle a estes contextos educativos, que en xeral están rodeados de natureza, de árbores, de animais, de flores, de follas, de froitos. Esta serie de elementos son os recursos que mellor se adaptan a esta diversidade da individualidade do cada un, do cada unha, porque son abertos e moi flexibles. Mudan no tempo, xeran retos, sorpresa e curiosidade, a vez que son efectos multiplicadores de emoción, de coñecer e aprender. O medio rural Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través da internet por cuacfm.org e cando queirades no podcast do noso programa Peneirando Educación que está na propia web. Peneirando, os mandos desta nave, Marcial Rey. Nos micros, o que lles fala, Fernando Sueiro. Seguimos nesta andaina polo histórico da Rede Pública de Escolas Infantis de 0 a 3 anos para dar a coñecer o seu percorrido dende o ano 2007 ata hoxe. Nos programas anteriores camiñamos polas niñas do proxecto educativo da Rede Pública de Escolas Infantis en xeral, polo modelo de garda e custodia que había no ciclo educativo de 0 a 3 anos e polos inicios da rede coas galescolas, escolas e as escolas infantis da Galiña Azul, as unitarias, e hoxe achegarémonos a un dos piares básicos sobre os que se construiu este proxecto educativo da rede de escolas, que é a formación continua dos profesionais. Lembrade, podedes enviarnos as vosas opinións en directo polo WhatsApp ou Telegram ao 644-737-303. Así sen máis, imos co sumario de hoxe. Hoxe teño o prazer de contar nos estudios de Cuac FM con tres profesionais do eido da formación, tres profesionais con mayúsculas. Persoas que se atopan hoxe con nós no estudio e que quero agradecer tanto os que están físicamente como os que están a través da videoconferencia a súa presenza no programa e que vos vou a presentar a continuación. Como vos decía, o programa de hoxe vai a versar sobre a formación no ciclo de 0 a 3 anos, o seu histórico, e a ese respecto, estes son tres persoas que representan distintas facetas dentro deste histórico. Por unha parte, teño a miña esquerda a Pablo Franco. Boa tarde, Pablo.
Que tal? Encantado.
A miña dereita está Lois Ferradás. Boa tarde, Lois.
Hola, boa tarde.
E dende pola ferramenta de videoconferencia está hoxe Xesús Ferreiro. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vale, todos estes profesionais, pois un pouco para facer unha breve presentación, Pablo foi mestre nas escolas infantis das galescolas de Galiña Azul, é diplomado en educación física, educación infantil, psicopedagogo, actualmente está na USC exercendo o profesorado. Xesús Ferreiro, pois doctor pola Universidade de Santiago de Compostela tamén, licenciado en psicopedagogía, leva moitos anos, despois xa nos dirá, no eido sendo profesor de intervención sociocomunitaria no Centro Integrado de Formación Profesional do Politécnico de Lugo e en Ribadeo, vencellado a gran parte deste percorrido a formación de técnicos do ciclo superior de educación infantil e ahora tamén profesor asociado da USC. E tamén temos a Lois Ferradás, que é mestre e pedagogo, ahora está nun proceso de ex-profesor, pero sigue sendo mestre e pedagogo, sempre creo que vai a seguir sendo. foi decano durante 8 anos da Universidade de Santiago de Compostela no, na Facultade de Ciencias da Educación. Bueno, foi asesor tamén desta rede de escolas infantís, Galescolas e despois Galiña Azul, e tamén participou nun dos proxectos que máis sona e máis recorrido tamén tiveron na comunidade autónoma, como foi Preescolar na Casa. Sen máis, porque poderia seguir falando do currículum vitae destes tres grandes profesionais da educación, e non quero perder o tempo, senón gañar en que nos conten realmente cousas sobre a formación e a importancia da formación no eido da educación. Entonces, un pouco, por romper un pouco o xeo e iniciar un pouco esta entrevista, esta tertulia, quería empezar un pouco por Pablo. Pablo, como vos decía, comezou sendo mestre nas Galescolas, concretamente na Galescola de Pantón, e máis ou menos foi o primeiro curso cando se iniciou todo este proceso do proxecto educativo da rede de escolas infantís, e despois se incorporou a unha estrutura que era o equipo de atención educativa, pois sendo coordinador, membro coordinador deste equipo, con outras compañeiros e compañeiras, e viviu dende o principio pois todo este proceso. Creo lembrar, Pablo, se non me fallan os datos, que no ano 2007 se inicia todo este percorrido a nivel xa de constituir equipos, de formar a primeira hornada de escolas, non? Podo dicilo deste xeito. Como viviches aqueles inicios, aquel momento? Porque non sei se era a túa primeira experiencia a nivel educativo, como dentro dunha escola, pero como viviches esos inicios e que foi o que te chamou a atención?
Bueno, pois a ver, facendo memoria, quizáis o que máis me chamou a atención no seu momento, despois de aprobar un proceso selectivo que duraba, foi por 2 anos, no, de contrato e demais, o primeiro que recibín foi un convite a unha xornada de formación inicial na que eu non sabía a que iba, porque en realidad eso non era algo habitual, non esperabas que eso fose así, non? 2 días de formación no que se iban afondando en distintas partes de a nivel educativo, planificación, proxecto educativo, distintos aspectos, non? Que nese momento non llevías moito sentido, decías, bueno, son aspectos importantes, pero isto cara onde vai, non? E unha vez que despois te ves que inicias o teu proxecto nunha escola, non? Ves que todo o que diches nesa formación inicial era a base pedagóxica do proxecto educativo que se estaba marcando dentro desta rede de escolas que no seu momento era pioneiro, non? Porque en Galicia, pois aquilo non era algo habitual, non? E moito menos unha formación inicial para situarte no que vai ser un traballo determinado nunha escola, non? Para que todos os que estábamos ali de alguma maneira fóramos por ese mismo camiño pedagóxico, non?
Entón, nesos inicios, como decías, antes de abrir a escola se facía esa formación inicial, sí, na que se explicitaban, digamos, as liñas maestras do proxecto educativo, non? Despois os incorporades a escola, empezades un pouco dende cero, e digamos que é unha experiencia nova para ti, este mundo do 03, entendo, non?
Sí, para min era unha experiencia totalmente nova. Eu viña de formarme en educación infantil, pero en educación infantil non nos falaron absolutamente nada na diplomatura de 0 a 3 anos, non? Entón, casi a primeira formación máis apegada a 0 a 3 foi a que recibí nesas xornadas de formación inicial, non? E entón eso foi empezar unha escola non de cero, como diste, porque unha estaba esta formación inicial, pero había un acompañamento detrás, naquel momento casi solitario, que era Carlos Santos, ¿no? E que nos acompañaba a todos e que parecía omnipresente porque estaba de repente en todas as escolas, en todos os sitios e a non sei que horas, ¿no? Eu recordo que viña ás 10, 11 da noite de distintos centros, ¿no? E do meu centro ten salido incluso a esa hora, ¿no? Naquel momento, en Pantón. Entón non estábamos solos, estábamos acompañados, pero bueno, a estrutura tiña que ir crecendo, ¿no? E foi necesario que fora crecendo para un pouco apoyar a toda a rede, ¿no? Naquel momento.
Claro, nese crecemento chega o momento en que ti pasas a unha estrutura de coordinación que se xera precisamente por que o xera Carlos Santos, non? Xera un pouco dentro do propio organismo esa estrutura de coordinación pedagóxica para que ese acompañamento se fora a extrapolar, non? As escolas que se iban abrindo, que se iban sumando á rede. Contanos un pouco que supuxo isto, que perspectiva te xerou ese acompañamento que, bueno, que nese momento ti empezaches a realizar.
A ver, un cambio totalmente drástico, xa coa experiencia vivida de un curso escolar nun centro no que puiden aprender moito da propia práctica das minhas compañeiras na aula e demais, non? E un pouco levar iso a un traballo de coordinación con tres compañeiros e Carlos Santos, non? Que de alguna maneira pois eran fomos os que de alguna maneira collimos un pouco ese traballo de coordinación e desde unha perspectiva principalmente, primeiro foi vertixe, non? Decir, bueno, onde te metes, non? Porque, claro, había xente e equipos que a mellor levaban moito tempo traballando xuntos e que lle ibas ti a contar ali, non? Porque o noso traballo principalmente, parte dele, era ir polos centros a acompañar no proceso e no proxecto, non? En comisións educativas, en reflexionar sobre o que se fai na práctica, non? E, bueno, era unha situación moi necesaria, pero ao mesmo tempo tamén complexa, non? Porque non estabas todos os días nos centros e era unha situación de ubicar e saber transferir todo que o proxecto educativo tan importante que temos en cero, neste caso na rede, a un grupo de escolas, ¿no? e traballar con elas, ¿no? Sin que tipo foras a impoñer nada, senón que tío que vase un pouco a poñer o teu graniño de area e axudar na reflexión, no acompañamento, etcétera, ¿no?
Estás falando un pouco de tentar traballar nun plano horizontal, ¿no? Máis que dun plano vertical onde alguén é,
exacto,
digamos que como que lleva a voz cantante, máis un plano horizontal onde todos nos enriquecemos, ¿no?
Eu creo que sempre evitamos esa, por lo menos eu, esa perspectiva, ¿no? Pero sí poñendo o punto e o valor no que é importante, que ao final é o que repercute no día a día e no traballo cos nenos e nenas, ¿no?
Bueno, me interesaba moito que os ointes poderan un pouco ver un pouco este como estaba estruturado máis ou menos nestos inicios o proxecto Galescolas, e evidentemente temos a miña dereita, como vos decía, a Luís Ferradás, e foi outro das persoas que nesos primeiros momentos, e aquí querría lembrar algo que, bueno, que foi un antes e un despois, polo menos tamén para min, que, bueno, como sabe, despois tamén estou vencellado fortemente a este proxecto, pero que foi o decálogo, non? El, nesas charlas iniciais que daba todo nesos equipos, pois intentaba marcar aquel camiño a seguir, ¿no? Aquel decálogo de cousas que era como, non sei, Lois, se era como un como lanzar uns desexos, non? O aire, e a ver quen os collía.
Sí, era eso. Un decálogo tamén é unha forma de... É unha regra de memoria para acordarse de cousas importantes, non? Eu o que recordo daquelo xa non me acordaba do decálogo. Acordábame do entusiasmo que tiñades. Animados por Carlos, pero tamén con Pilar, cada un co seu papel, pero era un proceso de búsqueda e de aprendizaxe. Eu tamén aprendí moito naquel tempo. Pareceme que esa búsqueda honrada de como facer isto, que era novo para todos e que íbamos aprendendo doutros modelos ou doutras experiencias que non eran exactamente o mesmo, pero esta búsqueda eu creo que foi o que axudou a facer ben aquel traballo.
Cal era cando, digamos, vos que estabades un pouco pues, na organización ou na execución destas xornadas iniciais e dos albores do proxecto, cal era a idea? Que é o que imaginabades? Que era o que queríades trasladar? Cal era? Porque dende fora, un pouco, o que un traduce despois tamén de moitos anos, que, como dicía na introdución, como que o eixo, o pivote central era este tema da formación, desde o acompañamento dos profesionais, pero nun ámbito formativo, non?
Sí, máis que os detalles, o realmente importante era esta existencia dun plan. Asumir que a formación continua, era un valor a cuidar, era como a garantía de que as cousas podían ir ben ou mellorar, era a propia existencia deste plan. Non había un plan cerrado, non había un proxecto completo, plenamente redactado, con todos os matices, nin o podía haber, honradamente, porque era unha experiencia moi nova para todos. Pero si había algunhas agarradeiras, unha delas era a tomarse en serio a formación, vieron buscar un estilo de contar coas familias, era un estilo de traballo en equipo, era un estilo de buscar experiencias reais e, por tanto, a apertura ao entorno. E sobre eso, pois, foise construindo, como decía antes, pois, con moita xente aportando o mellor de que era capaz.
Neste caso, máis nun plano externo que estaba Suso Ferreiro, dende en aquel momento creo Suso en Ribadeo, non?
Sí. Sí, efectivamente.
E como viviches dende a distancia todo ese mese que empezou aí a formarse, non, co proxecto de Galescolas?
Bueno, pois pues eu recordo, bueno, estaba precisamente rebuscando agora aquí en notas cando organizara o primeiro curso ali en Ribadeo, que organizara, bueno, co concello e máis co instituto e con outra institución que non recordo agora cando, que foi no 2006. Bueno, eu tiña unha preocupación que sigo tendo, pouco diferente, pero que sigo tendo, e era un pouco a sensación de estar na Mariña, estar case na emigración, non? Hoxe xa hai mellores comunicacións, hai autovía, naquel momento facer un curso, achegarse a unha cidade, a que fora, pues, dámo mesmo a Avilés que a Lugo, a facer un curso, pues, era moi costoso, porque levaba moito tempo. E na Mariña, pois, tiña detectado que o alumnado, tanto que estaba estudando como egresado, non tiña, digamos, outra formación ou outra posibilidad de formación. E entón, bueno, pois era un pouco a miña teima, e a partir de aí, do primeiro curso, no 2006, fixen 8 cursos, os últimos xa como cursos de verán coa Universidade da Coruña, non? E entón eu lembro, creo que teño así unha lembranza dunha conversa con Lois un día, unha cita no Palacio de Congresos. Non recordo porque chegamos ali, ni porque estive en Evalío. Recordo esa conversa e, bueno, un pouco no ano 2008, un pouco, eu que recordo, son como 4 grandes ideas, non? Primeiro, novidade, algo que se estaba a crear, algo que ia a crecer, non? Que estaba nacendo, que iba a crecer. Logo, outra cuestión era o tempo, non? Que como que se lle daba tempo ás cousas para pensar, para reflexionar, para... Dame igual que fora na escola, que fora nun centro, ou que fora aí nunha xornada destas macro no Palacio de Congresos. Da igual, non? Pero tempo, non? Dedicación, tempo. E logo outra era calidade. Calidade, casi diría eu que é unha palabra que no primeiro ciclo apenas se tiña falado, non? Ou se lle tiña posto esa adxetivación moitas veces ao que se facía, non? Calidade. E a cuarta, para min o cuarto eixo era dar voz ás educadoras, que, bueno, dende tanto as educadoras en moitos centros da propia consellería, como de centros municipais que eu coñecía, coñezo, naquel momento máis pola Mariña, pero xa estivera antes 2 anos pola zona de Pontevedra e levara eu as prácticas, a formación de centros de traballo, pois era darlles voz, é dicir, escoitalas. E eu creo que ese para min foron os 4 grandes eixos, polo menos o que eu percibía dende fora, non? Ese tempo, sobre todo ese tempo, eu percibino como ese tempo. E logo, quizáis incluso, diríavos máis, a posibilidade de encontro. De encontro, non? De encontro e de... O sea, de encontro formal e do encontro informal. É dicir, de ir a comer unha educadora de Pantón con unha de Santiago e de intercambio e de ideas, e eso posibilitou no nese momento, digamos, o plan, non? Logo habería que falar, que falaremos dentro de un pouco, como foi crecendo e como se foi, bueno, non sei. Bueno, deixámolo para
vale,
para máis adiante. Perfecto. Cando entredes aí, digo porque o número de persoas era o sea, era factible que se coñeceran ou que se recoñeceran. Hoxe é moito máis difícil, non? A cantidade de persoas que hai e a cantidade de persoas pois en funcións de sustitución, de dous días, de, bueno, é máis difícil, non? Que se xa non digo que se coñezan, pero que se recoñezan.
Sí,
nese momento sí era posible.
Quero quedarme con este último que decías, porque creo que un dos aspectos máis importantes, sobre todo que marca o estilo, como decía antes Pablo, nas xornadas de formación inicial, son o ámbito relacional, non? Que ao final eu creo que é a base de construir unha rede, non? A ese respecto. Entón, tanto nesas xornadas, nesa formación, por eso aí quería entrar un pouco nos comos, non? No, é dicir, que tipo de formación se facía, non? Porque eu lembro pois chamarme a atención das xornadas de formación que estiven eu, pois de facer a DAFO, non? Quer dizer, me gustaría que faláramos un pouco dos formatos, non? Digamos dos comos, non? Porque tamén eran non eran todo clases magistrais, senón que se buscaban distintas ferramentas para chegar as educadoras, as compañeiras e poder que sexa un caldo común dende a horizontalidade, non? Na que poder intercambiar, non? Máis que se escoitar unha súa voz, non, Pablo?
Sí, así era. En xeral estaba distribuído como en distintos ámbitos ou momentos, ¿no? Que tocaba distintas temáticas, pois familias, momentos do cotiá, pois non sei, o propio deseño, planificación, avaliación, é dicir, tocaba un pouco aspectos chave, ¿no? As relacións, e en cada un deles pois había unha persoa encargada que era un pouco a persoa que se encargaba un pouco de elevar un pouco a dinámica deses distintos ámbitos ou momentos desas xornadas de formación e sempre desde unha perspectiva de buscar a participación, o que pensa outro, reflexionar en conxunto e non tanto a pauta marcada dunha lección magistral, como decías ti, non? Eran dinámicas relacionais e grupais nas que, pois, desde un non sei, desde unha chuva de ideas e a partir dai reflexionar, desde un adafo e ver as dificultades, as oportunidades, non? Etcétera. Eran dinámicas deste estilo, non? Que, na que os que asistían a esas xornadas de formación, que por certo eran xornadas nas que convivían e estaban un día para outro e polo tanto había eses momentos que decía Suso, non? De encontrarse, non? Que eran formativos tamén, porque os momentos informais tamén o eran, pues de alguna maneira axudaban a que nos recoñeceramos e efectivamente se formara a rede desa forma, non? Pero sempre desde unha perspectiva de non a imposición de, sino desde a formación conxunta en dinámicas deste estilo, no que a relación era moi importante en base ao contido que se trataba en cada un dos aspectos, que era a base logo para un proxecto educativo reflexionado que tiña que seguir traballándose ao longo da vida da escola, non? É dicir, dali salíamos con moitísimas ideas, pero esas ideas había que poñelas en práctica, non? Ideas que viñan de distintas persoas que estaban ali. Para min eso era a importancia disto, non?
Lois, a ese respecto, dende outro plano, non? Dende o mestre da Universidade de Santiago de Compostela, dende o teu un pouco histórico a ese respecto, na educación infantil, que supuxo dende a universidade todo esta nova apertura de escolas con unhas liñas determinadas, non?
Pois, para min personalmente, a través de min tamén, o que pudo ser elementos da facultade na que eu era profe e decano, supuxo a apertura a un mundo que era, ainda que vos parece mentira, bastante descoñecido. E foi a oportunidade de entrar en contacto coas mellores pedagoxías do 03, que eran moi descoñecidas. Montessori, para moitos de nós, para moitos pedagogos, era un nome nunha lección de historia e de educación, pero nada máis, non sabíamos prácticamente nada de como se facía a pedagogía Montessori. O mesmo podíamos decir de Pickler, Loxi, ou de o Couturier, este un poquinho máis conocido a mellor, por citar solo tres elementos de boísima calidade a nivel mundial, que esta experiencia de formación que levastes a cabo no consorcio, pois facilitaron. Foi unha aprendizaxe para todos, por tanto foi un contacto con coas mellores pedagoxías do 03. E ao revés, ou de forma complementaria, na facultade mellor ou peor, pero creouse esa necesidade. Agora, pois, xa se pregunta, bueno, e quen vai ensinar algo aos mestres de infantil do 03? E xa se busca, xa se pregunta quen ten algunha experiencia ou algo que aportar aí. Bueno, a veces resolvese de unha maneira, mellor ou peor, pero crear esta necesidade, facerlle un pouco sitio ás pedagoxías, ás mellores pedagoxías do 03, pois eu creo que foi unha riqueza tamén para a facultade. Non sei, noutro sentido, que podemos aportar máis que acompañar e animar e, bueno, e axudar a pensar un pouco as cousas, pero pouco máis.
No ciclo, que supuxo toda esta, o que falábamos antes, non? Toda esta apertura de novas escolas, de ter que tamén nutrir, non? Esta demanda de persoal tamén, non? Porque se abrían escolas e, claro, non sei se nese momento había todos os profesionais necesarios para cubrir eso, non? De feito, aí entraban mestres, entraban técnicos. Que supuxo a nivel tamén de formación, a nivel formativo, para os técnicos e para vos como profesores, que supuxo todo isto?
Sí, había persoal, pero bueno, era un momento moi ilusionante, non? Para moitos mozos, e sobre todo mozas, porque sigue sendo feminizado e estaba aínda máis casi do que está hoxe, non? O sector. A ver, supuxo, pero tamén un pouco, bueno, antes a microcerrada falábamos un pouco de illas, non? Pois dependendo dos centros, dos sitios, non? Ali onde había persoal, pois xente na Coruña ou xente mesmo en Santiago, alguna persoa en Pontevedra, pois sí que un pouco tamén no sentido que decía agora Lois da facultade, digamos que permeou un pouco esa necesidade de achegarse a un novo, bueno, pues a unha nova forma de traballar na educación infantil, porque viñamos de as escolas da consellería, non? De política, e bueno, pois había o que había e a veces hai o que hai. E seguimos en dobre carril, non? Uns van e outros veñen. E iso é así, e dende aquela se falaba dunha integración e seguimos en paralelo, non? Traballando en paralelo. E diríamos máis, mesmamente, en moitos concellos, nas escolas municipais tamén vamos en paralelo. O sea, ao final temos unha autopista de tres carrís, o sea, xa deixamos aparte pois, a privada, non? Donde prima moitas veces, estou pensando agora, por exemplo, no tema das municipais, en moitas ocasións, onde prima a xestión do persoal e cuestións formais que non hai detrás, digamos, detrás de no organigrama alguén de educación, a mellor o xefe de servizo é un señor ou unha señora licenciada en Dereito, quero dicir que é o xefe de servizo do concello e non lle vai a salir con unha cuestión relacionada coa educación. O sea, xestión de persoal, xestión de centros, pagos, e non me veñas contar outra cousa, non? Eu isto, bueno, pues viví en varios sitios na costa, viví posteriormente aquí en Lugo, pero viví antes na zona de Pontevedra. Entón, bueno, supuxo, xa digo, un pouco por illas, non? En lugares, pero tamén sei de outros centros onde se facía formación para os técnicos, onde quero dicir, non deixou pouso ningún, porque non había ningún tipo de vínculo. Hoxe, o profesorado de formación profesional vai a moita máis formación, e fai moita máis formación do que facía naquele momento. Bueno, dadevos conta que estou falando hai 21, 22 anos, cando 23 anos, cando empecé aí, non? Uh-huh. Bueno, aí seguimos. Hoxe, eu creo que hai moito máis coñecemento, moito máis contacto desa realidade e de outras realidades, polo que eu percibo no profesorado de formación profesional, non?
Unha das cuestións a destacar a ese respecto era que no ámbito contractual, ¿no? Digamos, cando asinaba o contrato para traballar nas escolas infantís, estaba asinando que tiña que cumprir 96 horas de formación cada ano. Por lo tanto, había unha exixencia remunerada, pero unha exixencia de compromiso como profesional de... bueno, pues de formarse de maneira continua e de estar reciclándose continuamente para ofrecer o mellor, entendo, a nivel profesional, ao final, os destinatarios do servicio que son os nenos e as familias, ¿no? Que supuxo aquelo? Porque, claro, son 96 horas de formación, os cursos eran, pois, digamos, había desprazamentos, se empregaban escolas para realizar os cursos, non? Como un dos centros neurálxicos para facer os distintos cursos. Que supuxo toda aquela un pouco mover todo aquilo, non? Para que funcionara, non? E que conseguira, pois, eso, os obxectivos que inicialmente, pois, co que foron pensados os cursos, non?
A ver, ao inicio destes cursos, a xente asistía, eu creo que dunha forma ilusionante, non? Era algo no que tiñamos que aprender moito, non? E poñernos no camiño do que é a pedagogía do 03. E é certo que costaba, non? A veces, pois, desplazarte a determinados sitios, porque principalmente, sobre todo no inicio, pois eran as grandes cidades, pois a xente lle costaba, pero viñan en coche varias persoas da mesma escola, decir, aí se convivía e demais, non? Pero ao principio eran como que chegar a esas 96 horas era como algo... Non se plantexaba chegar ás 96 horas senón o formarse, non? Co paso do tempo, creo que estas horas foron unha exixencia que quizáis foi difícil de poder chegar a cubrir por parte tamén da propia administración, porque a rede foi crecendo e demais. E eu creo que non había oferta suficiente, porque eso, bueno, en algún momento falaremos a mellor un poquinho desto, non? Pero apostar porque os profesionais teñan 96 horas na súa formación é apostar como por algo que é vital e valioso, ¿no? E non só hai apostar desde esa línea, sino que esa aposta leva o acompañamento económico, o acompañamento organizativo, o que implica a nivel de creer que un profesional se ten que ir formando ao longo da súa vida, ¿no? Entón, eu creo que estas 96 horas... que, por certo, a día de hoxe non están xa non son exixibles, non, por parte da administración, pois, como se sabe, pois desde que se asinou o quinto convenio este requisito desapareceu, pois a día de hoxe, pois os profesionais de 03 que da rede da Galiña Azul non teñen esa exixencia, igual que non teñen un plan de formación, non?
Sí,
que tamén falaremos.
Simplemente, ¿no? Matizar para os ointes que non coñeza un pouco a rede que digamos que este colectivo de profesionais pois traballou baixo uns parámetros contractuais durante aproximadamente uns anos, 10 anos máis ou menos, hasta 2017, e a partir de aí houve un cambio contractual que suprimía esas horas de formación e, polo tanto, basicamente porque desapareceu a formación, non?
Sí, así foi. É certo que nos anos anteriores, creo que desde o ano 2015, se non recordo mal, cando foi o último plan de formación, ou última acción formativa, xa non se podía chamar plan de formación, ¿no? Porque creo que foi un encontro de profesionais o último, porque co paso do tempo un crecemento da rede, pero un decrecemento económico, un apoio ao plan de formación, e polo tanto houve menos cursos tamén, ¿no? Entón, claro, nese momento foi cando se produxo esa situación de corte no que bueno, pues, efectivamente non hai ninguna formación e que conleva, claro, evidentemente, e ninguén a día de hoxe reclama, eso tamén hai que poñelo sobre a mesa, non?
Lois, que implica isto? Que implica un momento onde a formación era o eixe nuclear de avanzar e chega un momento que desaparece este ámbito contractual que tiña evidentemente uns obxectivos claros e desaparece tamén a formación, non? A exixencia, incluso desaparece antes a formación do cambio contractual, quer dicir que xa non había, digamos, nin orzamento aparellado para seguir pues avanzando con incorporación de novo persoal, incorporación de novas escolas, digamos, que supón isto?
Bueno, seguramente os que están escoitando xa se imagina o que supón. Por un lado, a existencia dun plan supón levar á práctica objetivos, é dicir, que os objetivos hai que acompañalos de medios, hai que ofrecer os medios para leválos a cabo. Son os medios, son diñeiro e son medios organizativos e son tamén medios legais, digamos, no contrato e iso. Esa é a primeira lección. Se queremos objetivos, hai que poñer medios e hai que poñer plans. E o segundo, tamén é bastante evidente que supón a desaparición desto, pois é un risco, se cadra algo máis que un risco incluso, de caer na improvisación e na rutina. E iso en educación é moi perigoso, porque nos leva... pois lévanos a baixar a calidade, pois a perder profesionalidade claramente.
Suso, eu me gustaría que nesta parte nos contaras un pouco como foi a túa experiencia como docente dentro dos plans de formación. Que te atopaches ti como docente? Como foi esa experiencia desde que alguén te chama para decir Suso, queremos que pensamos en ti para dar esto, para trasladar ao persoal das escolas pois esa materia? Como te plantes a isto? Que te atopaches?
Ben, bueno, un pouco esa fase inicial a que aludían, non? De moi motivado, persoal, aprendizaxe, moita ilusión, e moita ilusión por construir. Logo é certo que nos últimos anos, pois, a mellor foi decaendo, quizáis esa exixencia desas 90, case 100 horas de formación anual, quizáis foi un pouco excesivo na última fase. Hai que pensar que a nós, aos funcionarios de educación, nos exixen para un sexenio 100 horas, para un sexenio, é dicir, para 6 anos, cousa, bueno, que xa podemos imaginar, non, o que supón, e moita ilusión nun primeiro momento, non? E sobre todo, eu volvo a repetir que era o tempo, dedicar un tempo a reflexionar, a pensar. Logo é certo que tamén te atopabas que algunhas persoas, e iso pasa sempre en educación, pois queren receitas para levar inmediatamente e aplicar inmediatamente. Se alguén, pois, dunha escola de Vigo pois está implementando algunha proposta, pois que se expoña e logo levo eu mañán a miña escola en Sobrado dos Monxes. Bueno, pois eso sabemos que non pode ser así, sino que ten que haber un proceso de reflexión que é o que teño e a onde quero chegar, non? Pero quizáis esa, digamos que sería, digamos, a idea fundamental, non? Moita ilusión nesa primeira parte, sobre todo porque estaba por facer. É dicir, que non é como hoxe que xa se ve hai unha rede, como no seu momento pois foi a da consellería, ou como, é dicir, que xa estaba, digamos, con unha estrutura. Isto, como se estaba construindo, digamos que as persoas, eu lembro así algúns casos, non? En algunhas xornadas, pois... En Burela, ou estou pensando agora algunhas en Santiago, aí na EGAP, etc., pois un pouco o que che trasladaban como eu podo facer cousas, eu podo participar na creación desto. Comparativamente con outras xornadas formativas, noutros profesionais ou noutros ámbitos, ou noutros momentos históricos, é dicir, eu veño aquí a formarme, pero non vou a poder, digamos, participar na creación de algo, non? E quizáis ese sea a mellor maneira de, bueno, pois non sei, de definilo. E logo outro aspecto importante, non tanto nos primeiros anos, un poquinho máis para adiante, a pesar de que, bueno, daquel momento da crise económica e daquel bombardeo que tiñamos, pois eso aí en torno a 2010, non? A estabilidade dos equipos. ese foi outro elemento moi importante, creo, nos primeiros anos, non? Que os equipos fosen estables e que as persoas, digamos, fosen as mesmas. Claro, hoxe na actualidade, pois ese é un problema. Por iso eu ia daquela a rede, que tanto creo a rede, que ao mellor non dá collido tanto peixe, non o sei. Ao mellor a cuestión é que habería que facer segmentar a rede, ao mellor por comarcas ou por... Non o sei. Pero teño pensado moito neste tema, tamén moitas veces por conversas informais ou a veces en xornadas formativas as que acuden algunhas, fixen unha o ano pasado, as que acuden algunhas profesionais, non? Das escolas, de, bueno, das galiñas e tamén de outras, non? Pero quizáis o mellor habería que pensar en redimensionar eso, porque o mellor non é manexable unha rede, unha gran rede, non? Non o sei.
Neste caso, como falamos un pouco destes momentos nos que estamos, ¿no? Falamos un pouco da universalización, ¿no? Que se tanto está saindo esta palabra do 03 e un pouco pues, de estender, bueno, pues ese todo o 03 a calquer cidadán, ¿no? da comunidade autónoma. E iso tamén creo que é un reto ao respecto de, claro, universalizar un servizo socioeducativo deste aspecto, pois tamén entendo que é un reto nos momentos nos que vivimos, non? Entón, dende a túa visión de aula, de formación inicial, xa digo, tanto na USC como no ciclo, para ti, que destacarías, non? Ao respecto de aquelas cuestións que dices, é que isto é importante, non? Que isto non se nos pode pasar na formación. Ten que existir isto, hai que fornecer estes aspectos.
E sí, unha das cuestións ás que aludía antes era o tempo, que me sigue parecendo en educación, porque estamos tan acelerados ou aceleramos tanto, ou acelerámonos, que a veces nos envolven os acontecimentos, non? E a veces o urxente pois está por importante e ven unha cousa detrás da outra, non? E ese para min sigue sendo o factor clave, non? Para poder pensar, para poder ler, para poder reflexionar e tamén para poder ofrecer calma á infancia, non metela na voraxine donde estamos, non? E bueno, parece-me moi importante sustraerse a cousiñas que nos colan de vez en cando. Aí temos o decreto 150 que nos acaban de colar todo o tema digital metido aí sin moito sentido. Pois parecía que se avanzara en certas cousas e nese sentido pois non fomos capaces, porque no seu momento pois fixemos unha pequena alegación, pero capaces de sustraernos a esas cousas, non? E no mundo das aulas, bueno, en primeiro lugar, estou falando de dúas realidades distintas, non? Do que sería a universidade, do que é o ciclo. Claro, o ciclo as ratios son moito máis reducidas, estamos falando de 30 alumnos no ciclo e agora mesmo aquí en Lugo, no grau, estamos falando de en primeiro curso de 115 persoas. O sea, que a mí me costa moito coñecelos aínda nas interactivas, que veñen sendo 30, pero bueno, entra un grupo, sae outro, é unha loucura, non? Entón, nese sentido, estamos falando como de dúas realidades diferentes. Logo, tamén se utiliza moitas veces no ciclo a vía para logo ir á universidade. Non para rematar o mellor, sino para obter o mellor nota ou para facer algo de ponte e mellorar a nota da BAU e pasar. É dicir que digamos que non hai o mellor esa idea de que eu quero traballar con nenos e nenas pequenas, non? Sino que isto é unha ponte para outra vía formativa. E tamén, no caso do ciclo formativo, últimamente, tema das redes sociais e o tema dos teléfonos, dos smartphones, etc., a min está constituindo un problema. Porque a veces propoñer un artigo para ler para algunhas persoas é un verdadeiro problema. Non están acostumbrados a pararse un pouquinho, ese tempo, non? Ese tempo de reflexión. Hai unha porcentaxe do alumnado que bueno, que estímulos, que, como digo, é a base de minuto de TikTok e para de contar. Si teño que pensar un pouco, e é un problema social, que non é un só, isto é un reflexo do que nos chega, non? Pero tamén é certo que hai unha porcentaxe de alumnado, particularmente femenino, que si ten moitas gañas de traballar en isto, non? E é ilusionante tamén. Hai xente que hai moitas alumnas, eu creo que son moi novas. Entrar con 18 anos pasa nos igual que no ámbito da dependencia. Unha persoa con 18 anos non pode entender a unha persoa maior e as súas dificultades e as súas discapacidades ou as súas mermas, non? É imposible. Eso adquírese un pouco máis adiante. E no caso da infancia, a veces tamén descubren a infancia. A veces parecelles que os nenos non poden facer nada, que é o que dicen, non, pero con eso non se pode facer nada. E digo, non, nada, deixámolo aí, vai estar quieto, non te preocupes. Quero dicir que descubren a infancia, porque tamén, outro elemento que non falamos e non teremos moito tempo, a infancia hoxe é moi escasa. Nas provincias do interior xa non vos quero contar.
Pablo, me gustaría, ahora sí, si é posible, después retomaremos esto que hablábamos con Suso, pero sí me gustaría pues un poco falar daquelas, digamos, daquelas temáticas, ¿no?, que estaban incluídas dentro da formación, ¿no?, e que intentaban introducirse en algo que era realmente novedoso, ¿no? Traballo en equipo, a parella educativa, a concepción do neno na alimentación, no descanso, na hixiene, o traballo coa familia, ¿no?, o xogo como eixe vertebrador un pouco de toda a acción educativa. Que supuxo atopar a formadores que non sei se había moitos, con unha perspectiva 0-3, que supuxo poder intentar trasladar todo isto a través da formación?
A ver, primeiro, non son temas secundarios todos eses, sino principais da vida da escola, non? Pero tampouco son novidosos. É dicir, a novidade estaba en poñelo encima da mesa e formarse sobre iso, non? Buscar relatores ou relatoras sempre foi complexo, porque efectivamente o que falábamos, non había un pouco esa tradición, pero si había xente que, dependendo da temática, pois ti podías tirar dela, non? Pois, por exemplo, de cara ás familias, pois sempre se tirou de persoas que estaban pois máis apegadas á experiencia de preescolar na casa, por exemplo, non? Pero eu iría máis alá, non? Eu creo que a propia rede e o propio traballo tamén dos profesionais das escolas nos axudaron a encontrar referentes para que eses compañeiros e compañeiros da rede ao mesmo tempo foran formadores do resto, non? E eu creo que eso foi un punto clave, non? Encontrar, porque a xente se veía reflexiada no outro, non? E ao verse reflexiada no outro e que ele é capaz de facelo, porque non vou ser capaz eu, pero sempre desa perspectiva de repensar si isto é válido para a miña práctica ou como poño no meu contexto, co meu equipo, cos meus nenos e nenas. Pero creo que ese foi un pouco o xogo, ¿no? Buscar xente moi valiosa para xornadas moi grandes, pois como o caso da Couturier, como o caso de persoas de Loxi, como distintos, Teresa Godal, non sei, Pusi Riera, en fin, xente moi, moi, moi valiosa, pero outro tamén era moi valioso, porque era formarte con outros compañeros e compañeras e algo moi importante, que eran nos propios centros educativos, ¿no? Como ti ben decías, o ambiente educa, ¿no? Entonces ir vas a un centro, encontras como está aquilo, me fai reflexionar a mí como profesional, ¿no? Bueno, non temos moito tempo, poderíamos falar un poquillo máis.
Sí, desto, nesta pero parte sí me gustaría entrar no concepto de autoformación, ¿no? Porque hubo un momento, non, con a concepción de formación en centros, que era unha aposta que se iniciou a ese respecto, realmente cada plan de formación levaba, ¿no?, pues, unha detección de necesidades e unha, digamos, poñer con esas necesidades un plan de formación para cumplir objetivos, ¿no? Pero unha delas era que a xente poidera deter, o sea, ter a detección das súas propias necesidades en cada centro, non?
Sí, a ver, o da detección de necesidades é fundamental, pero isto xa existía no primeiro plan de formación. Eu recordo cubrir a Anquisa previa ao primeiro plan de formación. Isto era algo novidoso, é dicir, é algo que hai que facer, pero é novidoso. A quen lle preguntan que formación queres, non? E despois usar un plan de formación con iso. Nos eso despois o seguimos levando adiante, de alguna maneira, coas Anquisas dos distintos cursos e salían un pouco o plan de formación seguinte. Cando se puxo a funcionar o que eran seminarios e proxectos de formación en centros, foi xa cara aos últimos plans formativos e buscaba sempre esta perspectiva de unha, pois de poder contar con alguén externo que un tanto por cento das horas, creo recordar que eran sobre 40% das horas máximo, nos axudaba a reflexionar e demais, pero despois o outro era acompañado a túa práctica, a durante un tempo irte formando na práctica cos compañeiros, buscando recursos, analizando sesións para iso, e eso se, digamos, se acreditaba de alguna maneira como formación en centros que tiña estas dúas fórmulas, ¿no? Seminarios, que era un poquinho máis curto, e proxectos de formación que de alguna maneira era un proxecto xenérico para todo o curso que se desenvolvía desde esta perspectiva, e creo recordar que chegaba a 100 horas totais o que se podía formar, ¿no? É dicir, eran a totalidade do que se exixía, ¿no? Desas 96. Pero máis alá disto, o valor estaba en compartir co resto e reflexionar en conxunto, incluso con escolas próximas que se podían achegar e formar parte desa propia formación, ¿no? Uh-huh.
Lois, retomando o tema da universalización, para ti cales son os retos que temos de agora en diante no ámbito de formar os novos profesionais no 03?
Asumo moitas das cousas que dixo Suso e Pablo. De Suso, quédome con isto de dar tempo, de aprender a dar tempo, acompañando o crecemento, o desenvolvemento de nenos e nenas, non? Habría moitas cousas das que falar, pero quero me centrar en, así nunhas poucas. Primeiro, o primeiro é poñer en primeiro plano o coidado e o benestar dos nenos e nenas. Poño o exemplo do que pasaba, ainda pasa ás veces, co período de adaptación. Estábamos resignados a que os nenos chorasen e estuvesen tristes durante polo menos un mes ou dous no comenzo do curso. Non podemos resignarnos a eso. Si creemos de verdade que o neno ten dereito ao benestar, teremos que aprender, e temos de quen aprender, a como facer isto respetando ese benestar dos nenos. Temos aprendido, será a primeira cousa, de poñer o coidado en primeiro plano. E iso leva consigo poñer en cuarentena ou poñer baixo sospeita algunhas prácticas educativas moi dirixidas e moi escolares. Sempre que vexamos en 03 a todos os nenos facendo o mesmo por indicación de un educador, coa mellor vontade seguramente, pero sea isto unha ficha que aínda se fan e véndense incluso, ou sea un circuito de chamada psicomotricidade, está seguramente mal. Si estamos facendo que os nenos fagan ao mesmo tempo, o mesmo, esperando turno, forzado, sin entusiasmo, sin iniciativa, este dirixismo é un atentado ao desenvolvemento dos nenos. Se houbera máis tempo, pois podíamos explicar isto un pouco. E terceiro, e isto cuestionaría toda esta eclosión interesada por quen vende eses aparatos, no 03 deberían estar e poderíamos defender isto, absolutamente prohibidos as pantallas no 03, porque os nenos a esta idade o que necesitan non é unhas luces de cores, sino experiencias directas de colores, de sabores, de sons, de tocar, de falar, de contactar coa pel e coas cancións e coa música e coas cousas, con todas as cousas que se poden facer. Necesitamos experiencias directas. Bueno, pois aprender, podíamos falar de máis cousas, pero aprender a facer o cuidado, a acompañar o crecemento dos nenos con respeto, facer desaparecer todas estas dinámicas dirixistas para aprender a que os nenos poidan, desde logo dentro dos límites que hai nun aula ou nun centro, pero que poidan exercer a súa actividade e a súa capacidade de elección. Se non hai isto, non hai desenvolvemento, non hai educación, e se non hai experiencias directas que sean a base do do que despois podemos representar, pois creo que estamos equivocados. E estas cousas, entre outras, son a base do que hai que aprender como profesionais.
Pablo, ti que cales son os retos que temos de aquí en diante? Ahora que ti estás, Lois acaba de deixar fai pouco a docencia e ti acabas de comezar. Que ves? Contaba antes Suso un pouco a súa experiencia, non? De aulas, un pouco deses dous contextos o que está vendo. Que ti, cales serían os retos, non? Para que o alumno, igual que o neno, sexa o protagonista do seu aprendizaxe.
A ver, na formación inicial, que eu creo que hai que darlle aí unha volta importante, non? Centrándonos no 03, o principal eu creo que parte un pouco da escoita. Pero non hai escoita a día de hoxe xeral, porque estamos imbuídos nun ámbito tecnolóxico que non vai a, que non axuda, non? Pero eu creo que habería que potenciar a relación, a capacidade de escoita, a empatía, traballar moito máis este ámbito actitudinal co alumnado, non? Máis desde a propia práctica, non tanto dende o ámbito máis teórico e de exposición por parte do profesorado, sino desde esta perspectiva, non? E por facer así un último apunte rápido, desde a perspectiva propia dunha rede como esta, na que ten tantos traballadores, para min sería fundamental que unha administración apostase por algo similar a un CAFI ou a un OSTEFORE, que apoiado nunha formación en centros e pegada a esta liña de seminarios e demais, puidera formar aos profesionais e acompañalos. Teñen a oportunidade agora que se van a reformar equipos. A ver se alguén escoita e aproveita.
Moi ben, pois estamos chegando ao final do programa. Isto é moi rápido, como sempre decimos, unha hora con todo a sabiduría que teño xe o meu carón. É difícil deixar o programa porque hai moitas máis cousas que nos poderían aportar cada un deles. Primeiro, agradecer, Suso, por estar aí dende videoconferencia. Gracias por estar hoxe no programa en Peneirando. Gracias a ti tamén, Pablo, por estar aquí, como sempre. E, bueno, permitidme os dous agradecer a Lois, como sempre, estar sempre en compaña da infancia, sempre. Os deixo con Fuchan os ventos e con Sementar, sementarei. Por qué? Así rematábamos as xornadas de formación inicial cando isto comenzou. Nos seguimos peneirando.
Loco, deixaime morrer entre dous recos queimado cando veñan os solpones dos homes espamiados. Sementar, sementarei, loquiño de careón, en tanto no podo medre un veniño, un bello y un cantón. Sementar, sementarei, loquiño de careón, en tanto no podo medre un veniño, un bello y un cantón.